Mirëmëngjes, të nderuar dëgjues. Jemi drejt për drejt nga Radio Evropa Lirë në Prag, pra nga së bashku do të jemi për 15 minuta të edicionit të parë të ditës. Unë jam Artan Haraçia. Në mesin e materialeve për këtë edicion veçojmë edhe këta tituj. Parlamenti i Kosovës nuk di asgjë për dialogun mes të Kosovës dhe Serbisë, thot Jakup Krasniqi. Prokuroria New Yorkut ngrit akt akuzë ndaj Arit Ukës, i cili me 2 mars vrau 2 ushtar amerikan në aeroportin e Frankfurtit. Miratohet me unanimitet kandidatura Leon Panetës për sekretar të mbrojtjes nga Senati Amerikan. Qeveria re greke e George Papandreou të kalon me sukses votbesimin në parlamentin grek. Tani pritet miratimi shkurtimeve të reja buxhetore. Për gjitha këto dhe zhvillimet e tjera më ullësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë edicion e filloj me një kronik nga Prishtina. Deputetet e kuvendit të Kosovës thonë se nuk e din se çfarë marveshjesh mund të nërshkruar në bisedimet Prishtin-Beograd gjatë raundit të arshëm të paralajmëruar se do të mbahat në fund të këti muaji. Kryetari kuvendit Jakup Krasniqi si dhe deputetet opozitar thonë se për bisedimet nuk kanë asnjë informacion zyrtar nga qeveria dhe se kryesisht informohen përmes medjeve. Nga Prishtina raporton Zjadin Gashi.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi vazhdon ta cilësoj procesin e bisedimeve që po zhvillon delegacioni qeveritar i Kosovës me Serbinë si jo transparent për institucionet e tjera. Transparenca e bisedimeve parashihet edhe me rezolutën e miratuar nga Kuvendi, thot Krasniqi.
Unë kur kam thënë se Kuvendi nuk e ka platformën zyrtarisht, ajo mungon dhe informimi. Si pas rezolutës në çdo 3 muaj do të raportojmë Kuvendit.
Në interesimin e gazetarëve se a do të kërkohet nga delegacioni Kosovës që të prezantoj platformën e bisedimeve para Kuvendit, Krasniqi tha se kjo çështje tashmë nuk është me rëndësi pasi që bisedimet po vazhdojnë.
Tani ajo veç s'është domosdoshmëri, bisedimet janë të zhvilluar që të muajin sa.
Pak nasin e vet me mënyrën e përfshirjes së Kosovës në bisedimet me Serbinë në vazhdimsi e ka shprehur edhe opozita në parlament. Nën kryetarja parë dhe deputetja Lidhjes Demokratike të Kosovës, Teuta Sahaxhia, thot se bisedimet filluan brapsht me vetë faktin se Kuvendi miratoi rezolutën pa opozitën.
Detajet e bisedimeve nuk e din askush përveç mendoj zonjës Tahiri dhe shefit saj. Në fakt ne për biseda kuptojmë prej medjave, jo në rrugë zyrtare.
Deputetja Sahaxhia inkurajon qeverin dhe krye negociatorën Edita Tahiri që të mos anashkalojnë Kuvendin dhe se çdo marrëveshje ta sjellin për aprovim në Kuvend.
Kuvendi i Kosovës është totalisht i anashkaluar. Kishte me qenë shumë e logjikshme të thuhet që çfarëdo marrëveshje para se të dërgohet në nënshkrim do duhej që të sillet në Kuvend, që të diskutohet a është e vlefshme për Kosovën apo jo dhe si e tillë me miratimin e Kuvendit të shkon.
Zëvendës kryeministrja Edita Tahiri ka paralajmëruar se në takim në radhë si paraqartë mbahet në fund të qershorit mund të arrijnë disa marrëveshje në Paku që përfshin çështjet të lëvizjes së lirë dhe tregtisë së lirë. Ajo është prejor optimiste se mund të arrijnë marrëveshje edhe për çështjet e energjisë, të telekomunikacionit, si dhe për regjistrin civil katastral dhe njohjen e diplomave shkollore dhe universitare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Të nderuar dëgjues, edicionin e mëngjesit e vazhdojmë me buletinin e lajmeve. Prokurorët e qytetit të New Yorkut e kanë ngritur akt akuzën kundër Arit Ukës për vrasjen e 2 ushtarëve amerikanë dhe lëndimin e 2 të tjerëve në aeroportin e Frankfurtit. Prokurorët amerikanë kanë akuzuar Ukën me vrasje në tentativë dhe posedim të armëve të zjarrit. Nuk është ende qartë nëse Arit Uka do të ekstradohet nga Gjermania në SBA për t'u përballur me këto akuza. A do të përballet me të njëjtat akuza edhe në Gjermani? Hetuesi gjerman kanë thënë se Uka ka treguar vetë se ai ka kryer sulmin si akmarrje ndaj misionit amerikan në Afganistan. Mirpo hetuesit kanë thënë se nuk kanë gjetur asnjë lidhje në mes tij dhe ndonjë organizate terroriste. Lëvizja vetëvendosje sot organizon protest me fillim nga ora 12 duke u nisur nga biblioteka kombëtare drejt ndërtesës së qeverisë së Kosovës me moton kundër hajnisë. Vetëvendosje thotë se protesta organizohet për manipulimin me tender, shitjen e ndërmarrjeve publike dhe marrëveshjet e paralajmëruara me Serbinë për vjedhjen e territorit të Kosovës. Lëvizja vetëvendosje beson se mira njerëz pritën të mblidhen, të cilët do të nxjerrin jashtë xhepat e tyre si simbol i varfërisë së qytetarëve kosovar për shkak të hajnisë së pushtetit. Senati I SHBA-ve ka aprovuar me unanimitet nominimin e Leon Panetës si sekretar të arshëm të mbrojtjes. Paneta, shefin e largimi Agjencisë Qendrore të Inteligjencës, CIA, do zëvendësojë në pozitën e re Robert Gatesin, I cili do të pensionohet me 30 qershor. Votimi me të gjitha 100 votat pro në Senatin Amerikan u bë të martë një ditë para se presidenti Obama t'i drejtohet vendit duke folur për planin e tërheqjes së forcave amerikane nga Afganistani. Qeveria sa po formuar e kryeministrit grek, George Papandreou, I ka mbijetuar votbesimit në parlamentin e Greqisë. Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar kanë kërkuar nga qeveria re aprovimin e masave të reja të shkurtimeve buxhetore nëse ky vend dëshiron që të marrë kisin e radhës prej 12 miliardë eurove të pakos shpëtuese. Ligjvendësit grek javën tjetër pritet të votojnë për një pako prej 28 miliardë eurove si masë re të shkurtimeve buxhetore duke aplikuar kështu reforma fiskale. Ky ishte buletini I lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të ndëruar dëgjues, kemi arritur tek pjesa e përmbledhjes së disa pjesëve të shtypit ditor të Prishtinës, për cilën si zakonisht në linjë telefonike kemi korrespondentin nga Prishtina Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Arta.
Zenel, ka kohë që mediat e Kosovës dhe jo vetëm raportojnë rreth marrëveshjeve të mundshme mes Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut që po zhvillohet në Bruksel. Ka diçka sot nga kjo temë?
Po, Arta, kompromiset në marrëveshjet e paralajmëruara mes Prishtinës dhe Beogradit do të jenë të barabarta. Ka bërë të ditur për gazetën koeditore një burim ndërkombëtar I afërt me procesin e dialogut. Sipas gazetës, paku e marrëveshjeve për 6 çështje të ndryshme do të pranohen nga të dyja shtetet para pushimeve verore respektivisht në takimin në radhës të palve që do të mbahet më dy korrik. Udhëhecja e ekipit kosovar të bisedimeve Editha Tahiri ka thënë koadzitore se arritja e marrëveshjeve para pushimeve ka qenë kërkesë e qeverisë së Kosovës. Përsa burimet diplomatike kanë shpjeguar për gazetën se kompromiset do të jenë të barabarta si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë. Në disa çështje ku mendohet se Kosova ka bërë kompromis, por që ende nuk janë definuar plotësisht sipas burimeve të koadzitore, është çështja e tabelave të veturave e funksionimit të telekomit të Serbisë dhe tek dokumentet përcjellëse në dogana. Ndërkaq në çështjen e transmisionit energjetik në atë televizion të qytetarëve të Kosovës në Serbi dhe pjesërisht në dogana mendohet se kompromisin e ka bërë Serbia, shkruan veshtirash në këtë temë e përditshmja koaditore. Ata
Po, Zenel, ndërkaq lëvizjeve të vendosjes sot ka paralajmëruar një protest masive me moton kundër hajnisi, por raportohet për këtë protest që do mbahet sot nga mediat e Prishtinës.
E përditshmja Kosova sot Arsan ka vënë pas se protesta e sot me koincidon me publikimin e këtyre ditëve të pasurisë së zyrtarëve të lartë të politikanëve që e shpallën pavarësinë e Kosovës dhe po e drejtojnë shtetin. Gazeta sekson se kushdo që I ka parë milionat e deklaruar pasuritë e shumta që mund të mos jenë të vetmet, siç dyshon Agjencia Antikorrupsion, me siguri ka mbetur I shtangur. Gazeta vlerëson se pushteti s'po ja di fundin pasurisë, ndërsa populli I Kosovës ka mbetur në atë nivel varfrie dhe mos më keq dhe me atë papunësi rekorde. Në këtë kuadër e përditshme Kosova sot thekson se duke u përpjekur të mbulojnë defektet serioze të sistemit, pushtetarët që jetojnë në luks mbi mjerimin e përgjithshëm kosovar, po e injorojnë realisht qytetarin e këtij vendi I cili po qëse nuk reflekton sot, atëherë kjo është shenjë se është pajtuar me regresin, ndërsa Kosova me një qeveri të mbipopulluar me njerëz dhe me shpenzime, indiferente ndaj halleve të njerëzve, por rrezikon të shndrohet në një shtet jo stabil dhe pa perspektivë.
Po Zenel, besoj se edhe për fund keni zgjedhur diçka tjetër.
Nga përditshmja zëri veçojmë zhvillimet e fundit në Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Duke vënë në bazë se në Kosovë gjithçka është politizuar, gazeta vlerëson se mënyra se si sindikatat e Kosovës si nënshtrohen pushtetit vërtet është një mjerim. Është vetëm puna e drejtashme e sindikatave të Kosovës që çon në këtë përfundim ku pushteti asnjëherë vetëm nuk është sfiduar nga sindikalistët, por këtë me siguri e dëshmoi edhe kuvendi I fundit zgjedhori I Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Gazeta thekson se përplasjet që ndodhen brenda BSPK-s për kreun e saj nuk janë diçka e jashtëzakonshme sepse në secilin institucion apo organizat ka lloj-lloj përplasjesh për të arritur deri në majat të pushtetit. Mirpo, siç thekson zëri, gjithmonë mbi bazën e një gare ferë, korrekte dhe mbi parimet që është krijuar një institucion, organizat apo sindikat. Ndërkaq, gara përgjedhjen e kryesindikalistit Kosovës absolutisht nuk mbështetet mbi bazën e këtyre parimeve dhe kritereve.
Faleminderit, ishte ky korrespondenti ynë nga Prishtina Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit ditor të Prishtinës. Për fund të ndruar dëgjuese dhe një kronik nga Prishtina, ekspertët ligjor, përfaqësuesit e medjeve dhe të shoqërisë civile vlerësojnë të sakta dhe të qëndrueshme vërejtjet për Kosovën, të cilën organizata Transparency International i ka publikuar në raportin e saj të fundit. Ata i theksojnë ngjecjet në sistemin e drejtësisë në Kosovë, si dhe pengesa që sipas tyre ekziston në qasjen për të mbikëqyrur punën e institucioneve të larta dhe atyre publike të vendit. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kosova duhet të angazhohet më shumë për të garantuar zbatimin efektiv të ligjeve kundër korrupsionit. Ky është rekomandimi i cili del nga raporti i fundit i organizatës Transparency International, në të cilën janë theksuar një varg çështjesh të cilat pengojnë përparimin në zbatimin e ligjeve kundër korrupsionit. Në këtë raport Kosovës janë bërë vërejtje për numër të vogël të gjykatësve, mungesë të mbështetjes teknike dhe të profesionalizmit në sistemin e drejtësisë, për ndërhyrje politike dhe mungesë të transparencës në prokurimin publik, gjë që, si thuhet në raportin, ngrit dyshimet për korrupsionin. Ismet Saliu, profesori të drejtës penale në Universitetin e Prishtinës, thotë se vërejtjet dhe konstatimet e organizatës Transparency International janë të sakta. Sipas tij, luftën më efikase kundër korrupsionit është duke e penguar në rend të parë mungesa e gatishmërisë dhe vullnetit politik nga ana e leadershipit në Kosovë.
Udhëhesa tonë verbalisht çdo ditë plot gojën e kanë kundër korrupsionit. Mirpo disa prej tyre vet janë të rritur në korrupsion edhe nuk kanë lejue, madje edhe kanë penguar ndërtimin e mekanizmave të duhur kundër korrupsionit. Është fakt numri i vogël i gjyqtarëve dhe i prokurorëve, mandej është mungesa e mbrojtjes e sigurisë së këtyre gjyqtarëve dhe prokurorëve, dhe ajo që është edhe më e pranishme, më e dëmshme, e cila në masë të madhe e ka vështërsuar luftën kundër korrupsionit, është interferimi politik, ndikimet politike.
Saliu gjithashtu ka shtuar se përgjendjen e krijuar në sistemin e drejtësisë nuk janë fajtor vetëm drejtuesit e institucioneve vendore në Kosovë, por edhe të atyre ndërkombëtare. Raporti Transparency International tërheq vërejtjen se problem në Kosovë paraqet edhe pamundësia medjeve dhe shoqërisë civile për të monitoruar qeverinë dhe presidencën e kuvendit të Kosovës. Alben Ahmeti, kryetari i Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, vlerëson se konstatimet e Transparency International i japin për të kuptuar se Kosova ka institucione të korruptuara. Nisur nga kjo, sipas tij, rrjedhin të gjitha problemet tjera, duke përfshirë edhe pamundësinë e medjeve për të pasur qasje si në punën e institucioneve.
Kemi një qeveri e cila nuk ka zëdhënës, kemi presidencë për performimin e zëdhënësit të cilës ne nuk mund të mburemi, kemi parti politike cilat kanë zëdhënësa anonim dhe të pa aftë plotësisht, dhe kemi një kuvend i cili po pretendon që ta miratoj një rregullore e cila do t'ua kufizoj gazetarëve qasin në kuvend. Kur i kemi parasysh gjitha këto sjelljet institucioneve dhe kemi parasysh edhe kërcënimet, shantazhet dhe mënyra të tjera të parandalimit që u bëhen gazetarëve, ambienti kosovar bëhet totalisht i pafavorshëm për punën e gazetarëve.
Ahmeti ka shtuar se qeveria e Kosovës duhet të jetë më transparente nëse dëshiron që t'i plotësojë standardet evropiane dhe në këtë mënyrë t'i ujik ideve të shoqërive totalitare në të cilat institucionet janë të mbyllur andaj medieve. Edhe Driton Selmani nga Instituti Demokratik i Kosovës, KDI, vlerëson se vërejtjet e Transparency International janë të rëndësishme të qëndrueshme.
Kemi problem në çasjen dokumentave zyrtare dhe në transparencën përgjithësi të institucioneve tonë publike, duke mos veçuar këtu kuvendin e Kosovës, i cili mbledhet e kryesisë kuvendit edhe më tutje vazhdojnë të jenë mbyllura për mediat dhe për shoqërinë civile, ndërkohë që janë të hapura për organizatat ndërkombëtare. Po ashtu problemi është edhe çasja në qeverinë e Kosovës, domethënë shoqëria civile nuk mund të monitorojë mbledhjet e qeverisë Kosovës, madje mund të merr vetëm disa vendime, të cilat i merr qeveria e Kosovës, dhe shpesh ka ndodhur që vendimet e caktuara të mos publikohen fare në webfaqen e qeverisë.
Ndryshe, Selmani ka shprehur mendimin se institucionet e Kosovës ende nuk e shohin shoqërinë civile, përfshirë këtu edhe mediet, si partnere në punën që ato i kryejnë në përditshmëri për shkak të, siç ka thënë ai, mungesës së besimit reciprok. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të nderuar dëgjues, krejt në fund kujtojmë edhe një herë disa prej titujve kryesor të këtij edicioni. Parlamenti i Kosovës nuk di asgjë për dialogun mes të Kosovës dhe Serbisë, thot Jakub Krasniqi. Prokuroria e New Yorkut ngrit akt akuz ndaj Arid Ukës, i cili me 2 mars vrau 2 ushtarë amerikanë në aeroportin e Frankfurtit. Të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Në çdo rast ju mund vizitoni adresën tonë internet evropaelire.org, ku ndër tjera mund të merrni informacione për Kosovën, rajonin dhe botën. Unë juftoj që të nëndishni edhe në edicionin e orës 12. Nga unë Artan Haraqia dhe realizatori Mahir Elshani ju përshëndesim nga Praga.